Ahoj, jmenuji se Jakub Potipka a jsem hlavním instruktorem české sekce Krav Maga Global. V dnešním videu vám ukážu, co se děje v těle při napadení na té fyziologické a psychologické úrovni a hlavně, jak to ustát. Můj šéf Eyal Yanilov vždycky s oblibou říká, že ne každý konflikt bude fyzicky náročný, ale každý ten konflikt je emočně náročný. Když doma řeknete, že jdete na jedno a přijdete až druhý den, tak to bude asi dost emočně náročné. Možná je trošičku fyzicky, ale doufejme, že ne, aspoň z té vaší strany. Co nám to říká? Proto, abychom vůbec byli schopni využít ty naučené strategie, tu taktiku, sebeobranné techniky, tak tou podmínkou je nejdřív ty konflikty zvládat na té emoční úrovni. V rámci konceptu všech těch našich kurzů se s těmi klienty snažíme vždy pracovat na čtyřech základních úrovních. Učit je relevantní techniky, učit je taktiku, učit je, jak to zvládat emočně a potom je rozvíjet i na té fyzické úrovni. U několika útvarů po světě se snažili vědecky zhodnotit v rámci těchto čtyřech pilířů, jak velkou roli hrají v tom, zda ty jejich příslušníci budou schopni zvládat ty krizové situace, anebo ne. Ve všech případech došli k tomu, že to ta mentální stránka, která z 80 až 90% determinuje to, zda ten člověk bude schopen se ubránit, zda bude schopen využít, řekněme třeba střelnou zbraň, vůbec tu taktiku, kterou by měl. Na začátek je dobré uvědomit si, co se v těle děje na té fyziologické úrovni. Jaký vliv na nás má adrenalin? Když se na to podíváme z pohledu tepové frekvence, většina lidí v tom klidovém režimu se pohybuje tak někde mezi 60 až 70 tepy za minutu. Postupně, jak se ten stres zvyšuje a tím je tepová frekvence, tak se můžeme dostat i do rozmezí někde kolem 200 tepů za minutu. Co se děje v těle? Co se děje s našimi schopnostmi? Co se týká jemné motoriky, tak ta se nám dost zhoršuje. Postupně o ní úplně přicházíme. A jediné, co nám zbývá, je ta hrubá motorika. Co se nám děje s viděním? Postupně se sužuje až v těch vyšších tepových frekvencích, kde opravdu máme jenom tunelové vnímání. To samé se sluchem. V těch vyšších tepových frekvencích úplně přicházíme o sluch. Co se děje s kognitivními funkcemi? S tím, jak zase ten stres se zvyšuje, tak těch vyšších úrovních stresu a tepových frekvencí se často říká, že inteligenčně se dostáváme na úroveň psů. Jeden známý testoval vůbec koncept těch krizových linek, na které lidé volejí právě v těchto vyšších tepových frekvencích. A on to testoval střídatými dětmi, protože lidé, kteří jsou v ohrožení života, nemají lepší kognitivní funkce než tříleté dítě. Pro lepší pochopení toho, jak nám stres ovlivňuje ty naše schopnosti a dovednosti, se můžeme podívat na takzvaný graf vycházejícího slunce. Na té horizontální ose máme ten zvyšující se stres, na té vertikální je potom naše výkonnost. Ze začátku, jak ten stres začíná narůstat, tak je relativně stimulující. Dostáváme se do té zóny optimálního výkonu, takzvané peak performance. Ale když ten stres dále vzrůstá, tak už není stimulující, ale paralyzující. Co se tedy děje v těle při napadení? V mozku máme jedno centrum, amygdala. A ta je zodpovědná za to, že právě zhodnocuje, jestli nejsme v ohrožení. Čtyřikrát za sekundu vyhodnocuje, jestli nás něco neohrožuje. Ve chvíli, kdy pak nějaký podnět vyhodnotí jako ohrožující, do těla vylučuje ty stresové hormony. A potom jsme schopni se na tu tepovou frekvenci těch 200 tepů za minutu dostat plus minus za půl sekundy. A jak už jsme si říkali, u 200 tepů za minutu myslet si, že něco domyslím tou racionální částí mozku neokortexem, je více než iluzorní. V rámci těch úlekových reakcí můžeme vidět v různých dalších oblastech, jak ty lidé reagují. Nejednou si něčeho leknou, například při řízení a pouští ten volant. Například najdou utopené potápěče a zjistí, že měli úplně plné ty bomby. Co se stalo? Ten potápěč se leknul a je takový relativně silný reflex uvolnit si ty dýchací cesty, dostat z nich ty cizí předměty. Takže on, když se potom z něčeho leknul, tak vyplivnul to dýchací zařízení. Hodně často také můžeme slyšet o tom, jak někdo, kdo se topil, utopil ještě tu osobu, která mu šla na pomoc. Zůstaňme teď ještě na chvíli u toho, co se nám děje v hlavě. V rámci takového nejjednoduššího modelu mozku můžeme vidět tři základní centra toho mozku. To evolučně nejstarší plazí mozek, potom limbický systém a potom tu nejmladší část, ten neokortex. Ten plazí mozek je zodpovědný právě za ty úlekové reakce. Fight, freeze, flight. Za to utíkání, zamrzání, případně za ten boj. Potom ten limbický systém je zodpovědný za všechny ty emoce, emoční prožívání a tak dále. A potom neokortex, který nám umožňuje ty věci trošičku více domyslet. Většina těch útočníků a především pak i těch predátorů nechce, abyste v těch situacích napadení byli schopni používat ten váš neokortex. Abyste byli schopni uvědomit si vaše možnosti a zhodnotit šance na úspěch. Naopak vás chce mít v tom limbickém systému nebo v tom plazím mozku, abyste se nechali buď unít strachem, anebo byli paralyzováni a zamrzli. Pojďme se teď podívat na plazí mozek a ty tři jeho základní strategie. Bojovat, utíkat a zamrzat. Ten boj a to utíkání jsou relativně funkční strategie pro ty krizové momenty. Ale co to zamrzání? Jestli jste někde v místnosti, představte si, že dveřmi najednou přijde nějaká větší kočička. Tygr, lev, nějaká šelma. Co byste dělali? Já když si zvědomím trošičku, co se mi honí hlavou, tak cokoliv mě napadne, tak vím, že by nemělo šanci na úspěch. Proto pak zůstanu stát jak kámen. Evolučně to nebyla až zas tak nefunkční strategie. První, kdo by začal utíkat, tak by v té šelmě spustil ty predátorské instinkty a možná nám zbytku by dal možnost dostat se do bezpečí. Bohužel, ale u těch mezilidských konfliktů a především pak při setkání s těmi lidskými predátory, to zamrzání nebývá úplně nejfunkčnější strategií. Pojďme se teda teď podívat na to, co s tím můžeme udělat. Jako první je dobré uvědomit si, že to tělo prostě takhle funguje a že se to může stát každému z nás. Účastnice jednoho z našich kurzů nám popisovala, jak když její manžel dostal doma infarkt, tak si nemohla vzpomenout ani na číslo na rychlou záchrannou službu. Nebyla schopná dělat téměř nic. A o to bylo tragičtější, že to byla vrchní sestra v jedné z velkých nemocnic. Jak tedy poznat, že jsem zamrznul? Do těla se v těch chvílích vylučují takové příjemné hormony. Ty oběti většinou popisují, že jim bylo fakt krásně, že cítili takové teplo, tedy dokud nepřišla ta rána. Takže když jste v nějaké takové krizové situaci, máte najednou pocit, že všechno je v pohodě, cítíte teplo, je to možná znak toho, že jste zamrzli. V tu chvíli si to klidně vědomě řekněte. Klíčem je jakkoliv prolomit to zamrznutí. Křičet, začít utíkat. A samozřejmě, jestli můžete, tak se je aktivně bránit. Zaměříme-li se teď na to, jak se tomu zamrzání vyhybat už na té preventivní úrovni, tím úplným základem je už ten samotný stress management. Dostatek spánku, životospráva, dostatečný pitný režim a tak dále. Ale i na té praktické úrovni. Například pokud bychom se bavili o problémech při řízení. Už to, jestli když si sedám do toho auta, tak jsem ve stresu, protože nestíhám. Jestli tam například poslouchám nějakou agresivní hudbu, která mě potom udržuje v té mentalitě agrese a nenávisti. Obecně můžeme říct, že cokoliv neznámého je stresující. Proto zase už ta dynamika toho násilí a to, že budu mít připravené ty řešení dopředu, nám značně pomůže ty situace zvládat v klidu. Na druhou stranu, většina těch sebeobranných situací je natolik chaotická a těžko předvídatelná, že je potřeba se naučit rozhodovat bez toho, aniž bychom chápali, co přesně se tam děje. To nejhorší, co v těch krizových situacích můžeme začít řešit, co se to vlastně děje a ještě hůř, proč se to děje mně. Xkrát jsem o obětí znásilnění, které při tom útoku zamrzly, slyšel to, že v té situaci vůbec nemohli pochopit, jak tento známý, kterého znají roky, že zrovna on na ně brutálně útočí a snaží se je znásilnit. Ještě hůř, hodně často jsem poslouchal to, že řešili proč. Proč se to děje jim, proč to dělá. A jsou to přesně ty důvody, které vedou k tomu zamrzání. U všech těch problémů, do kterých se nedostáváme až zas tak často, které se nám ještě nestaly, tak ten mozek pak často selhává v tom správném vyhodnocení. Vůbec si nepřipouští, že by se to mohlo stát. Například při posledních teroristických útocích v Londýně, ty teroristé nejdříve najeli do těch lidí autem, pak vyběhli a začali na ně útočit. Ty lidé, co šli kolem, si mysleli, že to je autonehoda. Proto tam nejdříve běželi a chtěli těm lidem pomoct. A ve chvíli, kdy ty teroristé na ně začali útočit, tak jim byli tak zaskočeni, že ve většině případů zamrzli. I proto je dobré si připustit a změnit takovéto naše přesvědčení, že v dnešní době se doopravdy na ulici může stát cokoliv. Teď vám ukážu jedno jednoduché cvičení na to, jak se naučit řídit ten svůj emoční stav. A to i v těch krizových situacích. Ukážem si teď jednoduché cvičení na mindfulness trénink, které nám pomůže vůbec začít nějak pracovat s tím vnitřním prostředím, což pak využijeme pro nějaký stress management a vůbec anger management v praxi. To cvičení má dva základní benefity. To první je vůbec, že nám pomůže dlouhodobě si nastavovat emoční práh. Můžete to představit, jak když je auto někde na kopci, na rovině, tak tam s ním můžeme pohnout jednoduše rukou. Ve chvíli, kdy se rozjede a už začne z toho kopce někam dolů, tak ho nezastavíme ani celým tělem. Takže tohle cvičení se dá skvěle využít například po ránu, k tomu, abych si mohl nastavit ten emoční práh a po zbytek dne už je pak o dost těžší mě z toho rozhodit. Druhá věc je, že když se dostanu do nějaké krizové situace a začnu třeba na sobě cítit ten stres, tak je prokázáno, že vlastně vůbec tím nádechem jsme schopni zastavit ty krizové reakce. Cvičení je hodně jednoduché, ukážeme si teď tři základní fáze. Tím prvním je vůbec se naučit takové plné dýchání. Je dobré začít tím, že si dáš ruce takhle trošičku před břicho a začneš si tím břichem vůbec nadýchávat do toho břicha. Nádech i výdech jsou vždycky nosem. Super. V té druhé fázi si zkusíme nadýchávání takhle do žeber. Ne dopředu, ale spíš ten hrudník roztahovat jakoby do stran. Takže klidně buď si dát křížem nebo takhle, co vyhovuje. A jde zase o to si dát tu ruku vždycky lehonce tak centimetr od těch žeber. A jak se nadechuješ, tak bys měla cítit, že se to dotýká. Super. To poslední fázi, co se týká toho plného dechu, tak je dát si sem někam ruce na ten krček a teď dýchat do té horní části hrudníku. Skvělý. Co bychom teď chtěli v rámci toho jednoho dechu? Nejdřív nadfouknout tu spodní část, pokračovat přes ty žebra a v té poslední fázi zase naplnit tu horní část. A stejným procesem ale zpětně vydechovat nejdřív horní část, střední část a pak tu spodní. Tak zkusíme. Tohle už je potom začít si trénovat doma v těchhlenských krocích. Co přijáme jsou další dvě věci, přece jenom budeš mít 3 týdny na toto teď cvičit. Stačí to opravdu 2-3 minutky po ránu, úplně na začátek víc než dost. Co budeme teď dělat je úplně to samé, akorát se budeš snažit nadechovat na 4 doby. Na 4 doby držet a na 4 doby vydechnout a na 4 doby držet. Je to takový jak čtverec. Takže 1, 2, 3, 4 nádech, 1, 2, 3, 4 držím, 1, 2, 3, 4 výdech a 1, 2, 3, 4 držím a takhle pořád dokola. Jednoduché. Skvělé. Super. Můžeme pokračovat dále? Poslední, co přidáme, je, že samozřejmě já cítím to, že ve chvíli, kdy se takhle snažím dýchat, počítám si tam, tak mi občas ujíždí ty myšlenky někam, něco mi napadá, což je úplně přirozené, jenom je dobré jim nevěnovat pozornost. Tím posledním bodem, co přidáme, je to, že si najdeš nějaký bod, je dobré, nevím, si například udělat nějakou tečku, vzít si něco, se tam nalepit doma, a když si sednu a začnu takhle trénovat, tak celou dobu oči drží do toho jednoho bodu. Takže vlastně dech zůstává stejný, přidám jenom to, že máme otevřené oči a koukáme do jednoho místa. Celou dobu na telefonu je dobré si nastavit ten timer, nějaký časovač třeba na ty 3 minuty, abych nemusel celou dobu myslet, jestli už to bude konec nebo ne. Tak zkusíme ještě jednou, najdi si nějaký bod. Skvělé. Takže zase, když si to shrneme, nejdřív se naučit vůbec dýchat ten plný dech, potom se to naučit dýchat v tom čtverci, čtyři doby, čtyři doby, čtyři doby, a potom si přidat nějaký ten bod. Jak jsem říkal, po ránu bych doporučil tomu věnovat z začátku 2 až 3 minuty, případně každý týden přidat 1 až 2 minuty, což sama pocítíš relativně brzy, že pak bude o dost těžší tě třeba vyvíjet rovnováhy, nějakým způsobem naštvat a tak dále, že budeš daleko snadněji kontrolovat své emoce. A tím druhým aspektem, že ve chvíli, kdy tomu budeš věnovat trošičku času a to tělo se s tím naučí pracovat, tak potom, když budeš cítit, že se dostáváš z té rovnováhy, tak se opravdu stačí jenom vědomě takhle nadechnout a to tělo během 1 až 2 sekundy se zpátky dostane do toho klidného stavu. Co je teda tím nejdůležitějším z celé dnešní epizody? Asi připustit si to, že to zamrzání je úplně normální, běžná věc, že se může stát každému z nás. A hlavně to, že můžu dělat pár malinkých věcí, jak se mu vyhnout. Zkuste si to cvičení a uvidíte sami. V příštím díle vám vysvětlím právní minimum sebeobrany, tak, abyste se vyhli zbytečným problémům se zákonem. Pokud jste se ještě stále nezapsali k odběru našich videí, tak se přihlašte. Těším se na viděnou příště a pamatujte, že vaše bezpečí je jen vaše zodpovědnost. Ahoj.